В эфире «Свобода» у Минску, 10 вечера, у Праской студии «Новина» удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Ирландия звернется до международной супольности по экономичный выратовальный пакет. Министр финансов Ирландии Брайан Лениган заявил, что он рекомендует ураду звернуться по позыку и распачать формальные перемовы. У первую чергу, по водле Ленигана, Дублину потребен план захования банковской системы. Заява прогучала после тыдня суперечливых заяв. Чальцы еврозоны настоивали на пакете, остерогающейся от мовного уплыву ирландского кризиса на европейскую валюту. Дублин оттягивал решение из-за жестких заходов по бюджетной экономии, которые являются умовой международной допомоги. У Москве российский журналист Михаил Бекетов, который стал инвалидом после того, как его сбили неведомые, вышел сегодня на митинг протесту супроць нападов на супрацовников СМИ. Бекетов был основателем и главным редактором газеты «Химкинская правда» и принимал активный удел в протестах супроць побудовы шаши проз подмосковный Химкинский лес. У 2008 году неведомая жорстко сбили Бекетова, после чего той сгубил удар мовы и перемещается при допомозе инвалидного вазка. У гэтым месяце неведомая сбили журналиста Олега Кашина и экологичного активиста Константина Фетисова. Некоторые увязывают гэтай подзеи с дейностью ахвяру справе обороны Химкинского лесу. Россия становча оценила пропанову НАТО долучиться до распрацовки агульноевропейской системы супрацракетной обороны, але не дала своей непосредной сгоды.
Наше участие может быть только партнерским. Никакого другого участия, что называется, для мебели, для вида, быть не может. Либо мы полноценно участвуем, обмениваемся информацией, отвечаем за решение тех или иных проблем, или же мы не участвуем вообще.
Заявил президент России Дмитрий Медведев. Афганские талибы назвали принятое на саммите НАТО в Лиссабоне решение передать контроль за безопасной Украине от международных войск афганским урадовым силам до конца 2014 года прикметой провалу стратегии Соединенных Штатов. Решение начать вывод войск у коалиции из Афганистана в наступном году талибы называют выником того, что США не сдолели переконать союзников по НАТО накировать в Афганистан додатковые силы. Меж тем генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Размусен подкреслил, промовляючи на саммите, что войски коалиции могут застаться в Афганистане и после 2014 года, до того часу, покуль не будут достигнуты меты афганской операции. Полночная Корея побудовала новый ядерный реактор, поведомил американский науковец, який недавно вернулся с КНДР. Былый директор ядерной лаборатории в США Зигфрид Хекер рассказал, что был уражены масштабами и узровнем модернизации заводу. Тем часом специальный посланник США у КНДР Стефан Босворт накировывается в Сеул в рамках дипломатичного турне с метой обновить перемовы помеж международной супольностью и Пхеньяном об его ядерной программе. Президент Венесуэлы Уга Чавес обвинуватил своих оппонентов в том, что они сделали замову на его забойство, пообещавши киллеру узнагороду помером 100 миллионов долларов. У приватности Чавес твердит, что дочинение до планованного замаху мае владельник оппозиционного телеканала Global Vision Гильермо Зуалага. Зуалага недавно эмигровал в США после того, как супроць яго были выставлены обвинувачені у махлярстве. Гэта был выпуск новинок. Наступны слухайте зноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Юра Збушняков. Витаю вас. Сегодня в программе «Праский акцент». Его удельники говорят про политичную атмосферу выборшей кампании. Огляд телефонования на «Свободу». У передачи Яна Максимюка «Звоночки». У вольной студии Михаил Скобла гутарит с автором книги «Мы помним» драматургом и журналистом Владимиром Халипом. У наступной године эфиру программа Александры Дынько «Дети свободы» и «Вострая брама». Черговая передача Сергея Дубовца у цикле «История одного суду».
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витает Юрий Дракохруст. На черзе «Праский акцент». Тема выпуску «Политичная атмосфера выборчей кампании». Ці чакае Беларусь пераменаў? Каго бачаць беларускія выбаршчыкі ў натоўпе кандыдатаў? Як на перадвыбарчых настроях адбіваецца канфлікт афіцыйнага Менску з Масквой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. Згародні – карэспандэнт «Свабоды» Сергей Астраўцоў, з Гомеля – палітык Юры Варонішцаў, з Віцебску – кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач. У чацвер Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 10 кандыдатаў прэзідэнты, уключна з дзейным кіраўніком дзяржавы Александрам Лукашэнкам. Выбары выйшлі на фінішную прямую. Пачалася выбарчая агітацыя. І хаця умовы кампаніі, мякка кажучы, далёкія ад свабодных, ўсё роўна кампанія падобнага кшталту, падобнага маштабу – гэта момант ісціны, раздарожжа, якое вызначае, чым краіна ёсць, куды яна ідзе. Вось паводле вынікаў сацыялагічных апытанняў прыкладна пароўну 45% на 44% беларусаў, якія хочуць, каб ва ўладзе застаўся Лукашэнка і каб быў абраны новы чалавек. Праўда, рэйтынгі супернікаў дзейнага прэзідэнта значна больш сціплыя. А вось на ваш погляд, ці ёсць у грамадстве прага пераменаў, звязаная са зменай вышэйшай улады? Збор подпісаў за кандыдату паказаў, што людзі даволі ахвотна падпісваліся за прадстаўнікоў альтэрнатывы, ну, балазе улады не чынілі гэтаму перашкодаў на гэты раз. Дык вось беларус чакае пераменаў? Вольга.
Для мяне гэты збор подпісаў паказаў, што людзі спрабавалі некім чынам прадэманстраваць Лукашэнкі, што ён ідзе кудысьці не туды. Таму што, ў прынцыпе, усе мае назіранні за зборам подпісаў, за пікетамі паказваюць, што людзі падпісваліся не за якогасьці кандыдата, а людзі падпісваліся супраць Лукашэнкі. Ці нават не супраць, а каб некім чынам візуалізаваць свой пратэст некім зменам у палітыцы, якія зараз адбываюцца. І я думаю, Беларусь з аднаго боку яна чакае пераменаў, з іншага боку, пакуль што, на жаль, няма персаналіі, з якой бы насельніцтва звязвала сваю надзею на гэтыя перамены. Бо з майго вопыта я ведаю досыць шмат людзей, якія спецыяльна ездзілі па пікетах, каб проста паставіць подпісы там за кожнага кандыдата ці за ўсіх кандыдатаў, чыя пікеты яны знойдуць. І тут вельмі важна яшчэ раз падкрэсліць, што ёсць пэўная прага пераменаў, але звязанасці з нейкімі персаналіямі, з нейкім тварам, на жаль, я пакуль не назіраю ў грамадстве.
Збор подпісаў, гэта зразумела крытэр, паказнік, але не адзіны. Бо справа тым, што адны людзі падпісваліся, падыходзілі, а другія людзі ішлі міма і нічога не казалі, і таму іх меркаванні як бы пры гэтым не ўлічваліся. Але вось калі глядзець шырэй, калі глядзець на тое, пра што людзі размаўляюць, я не ведаю, у транспарце, на працы, дзе заўгодна, вось па гэтых размовах, па гэтых настроях, што можна сказаць пра агульную атмасферу выборов, Юрий?
Я думаю, что как раз вот этот сбор подписей немножко, да, расшевелил наше общество, но, скажем так, это еще пока рябь на болоте. Что касается желания перемен, то, конечно, они уже в обществе назрели, и люди об этом действительно говорят везде. Данные социологических исследований, если там половина все-таки будет голосовать за Лукашенко, это не значит, что они его любят. Просто люди отчасти боятся перемен. Но согласитесь, за последние лет 20 у нас были перемены только к худшему. Поэтому, с одной стороны, хотелось бы что-то изменить, но с другой стороны, а что будет потом? А не станет ли хуже? А не станет...
Юр, я вас перепыню. Ну, может быть, вот этот погляд, что все до горшего за 20-то годов. Ну, уж не совсем, слушайте, в середине 90-х заробки были средние по 100 доляров. Зараз, ну, хотя, может, и не 500, но 300-400 доляров, ну, это больше, чем 100.
Середина 90-х, я бы не стал говорить, что тогда было все в порядке. Вспомним, это были достаточно нищие годы. То есть люди это все помнят прекрасно, и они действительно, я вот с Ольгой согласен, если бы они увидели, что да, вот наступят перемены, и вот этот человек, там, ну, там, Данка выиграет сердце и понесет его, и осветит все, но они его не видят. И поэтому люди боятся перемен и будут голосовать за Лукашенко. Я повторюсь, не потому что они одобряют его политику, а потому что они не знают, они не видят другой политики, которая была бы безопасна для них потом, после Лукашенко. Вот в чем вся загвоздка. К сожалению, никто не может четко предложить людям, вот не будет вашего нынешнего любимого президента, будет вот так, 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 так и будет лучше. Ну, вернее, об этом говорят, но люди этому не верят. Вот, к сожалению, вот это вот основной негатив нашей ситуации белорусской.
Сергей, как бы вы охарактеризовали эту политическую атмосферу? Ці ёсць сапраўды прага пераменаў, ці ёсць проста пэўная, можа, стома ад персанажу, які ўжо 16 гадоў. І вось, ну, так бы мовіць, ёсць жаданне ему паказаць долю ў кішэні, але як пяецца ў той песні, якая зараз, можа, стала папулярнай, Саня останецца з намі, і гэтыя людзі ўсведамляюць.
У краіне, безумоўна, існуе патрэба пераменаў. А што да грамадства, то сітуацыя, мне здаецца, нагадвае канец брэжнеўскага кіравання ў СССР. Брежнев свою присутність на політичному олімпі законсервував. Люди стомилися від його, але не вірили, що коли-небудь він заступить місце іншому. Він і не заступив, як отрималося, покуль не помер. Хай сидить хоч до смерті, сказав мені один з градєнців, маючи на увазі Лукашенку. Бачите, які в громадстві існують настрої. Люди не вірять, що епоха Лукашенки може скончитися. Тільки у часті присутнішає кволая надія на гэта. Усе зроблено грамотно. Навод ты, кто не хочет голосовать за Лукашенко, повторяет, что ни в газетах, ни на телебачении нема никакой информации про інших кандидатов. Один Лукашенко весь час на экране. И в этой ситуации, когда целых 9 кандидатов, опроч Лукашенки, навод когда некоторые домовятся помеж собой и станет их крыху меньше, у большинства выборщиков будут разбегаться в очи. Поставьте перед человеком, який давно не бачил кавы, 10 разных пачков. Не зрабіць памылкі, яму будзе вельмі цяжка.
Мы ўжо пачалі размову пра персаналіі, пра хто, калі не ён. Варта сказаць, што гэтым разам выбар сапраўды як ніколі шырокі. Прычым я б адзначыў, што ўсе ўдзельнікі, акрамя Лукашэнкі, кампаніі, ўсе ў ёй навічкі. Ніколі ніводзін з іх не быў кандыдатам. Прычым тут зараз іх вось на любы густ. Маладыя, сталага веку, празаходнія, пра расейцы, партыйныя, беспартыйныя. Ну, вось паводле апытанняў, ізноў жа, сярод іх фаварытам з'яўляецца Уладзімір Некляеў. А вось гэта адпавядае, скажам, вашым уражанням, вашым назіранням, бо ён чалавек, у адрозненні, дарэчы, амаль ад всіх астатніх, які да апошняга часу не быў палітыцы. От такі чорцік з табакеркі. А можа, ў гэтым і перавага, вось новы тварнік, зусім іншы чалавек, Сергей.
У городе официально, проще, как за Лукашенко, наибольше подписов собрано за Санникова, амаль 16 тысяч, а за Лукашенко 36 тысяч. Как раз прозвище Санникова и так само Некляева наиболее, бодай, запомнили те люди, кто ставил подписи за новых кандидатов. Я не буду оригинальным, напевно, что имя Владимира Некляева стало ведомым дякуючи активной пропагандистской кампании в рамках «Говори правду». И он с командой постоянно ездил по регионах. Я сам был у Волковыску и в Зельве, когда приезжал Некляев. Улады там зликвидовали памятные дожди, присвеченные 100-годию Ларисы Гениюш. У Зельве, на доме, где жила поэтка, за место конфискованной дожди примацавали фотокопию. И сам Владимир Некляев прибивал ее цвиками. И он наведывает еще Лиду, где жихары выступают супроть побудовы завода неподалеку от жилых домов. Так само была заважна и акция по сбору подписов за улицу Василя Быкова в Менску и за такую же улицу в городе, где Быков прожил четверть стагодия. Ясно, что великую роль отыграло широкое и оперативное осветление всех этих кроков у доступных сродках массовой информации. Тут сподар Некляев, бодай, был на первом месте, заступающий, зразумело, только Лукашенко.
Сергей, ну а вот все-таки вот у этой формулевцы белорусского пытания, вот кто, коли не ён? Про Некляева просто больше ведают? Те Некляев спрымается, як вот миновито это кто?
Ну, у меня уражение такое, что просто больше ведают. Я не думаю, что уже с ним связываются конкретные надеи, тем больше, что саправды мы говорили об том, что ён не был в политике и не удельничал в выборах, и его дагэтуль не ведали. Миновито як чалавека палітыкі.
Вольга, ну а як бы вы патлумачылі вось гэты парадокс? Вось кажуць, няма нейкай альтэрнатыўнай асобы, няма нейкага ўвасаблення вось гэтай прагі пераменаў. Ну, вось 9 чалавек, як яшчэ раз паўтараю, на любы густ. Ну, хіба што жанчын няма, можа быць у гэтым праблема адна. Чаму з вось такога вялікага набору, са словаў і вашых, і Сергея, і Юрыя, такое адчуванне, што вось ўсё неяк не падабаюцца беларусам, што яны такая ўжо разборлівая нявеста?
Я думаю, што гэта ў тым ліку звязана з тым, што вось усе гэтыя прэтэндэнты, яны навічкі ў прэзідэнцкай кампаніі. Ну, можа, Цярэшчэнка не ведаю там, яшчэ хто, але яны невядомыя для шырокага кола грамадства. Беларускае насельніцтва атрымала за гэтыя гады, за гэтыя 15-16 год нават больш такі пэўны негатыўны палітычны вопыт. І можна сказаць, што іх падтрымка палітыкаў, спачатку людзі падтрымлівалі палітыкаў, а потым некім чынам ішло пэўнае расчарванне. Былі пэўныя надзеі, звязаныя з Мілінкевічам, і былі пэўныя надзеі, звязаныя з Фраловым і шмат з якімі яшчэ палітыкамі. І вось зараз людзі, яны ўжо не жадаюць проста новага твара. Што вось паявіўся нейкі новы чалавек, як і з Лукашэнка, ў прынцыпе, ў 94-м годзе гэта адбылося, што вось новы чалавек, усе прагаласавалі за новага, маладога, энергічнага, а зараз пэўная частка насельніцтва гэтым новым, маладым чалавекам, энергічным у 94-м годзе і пасля, вельмі расчараваны. Гэта звязана з тым, што людзі ўжо жадаюць вельмі дасканала ведаць, чым гэты новы твар, чым гэты новы прэтэндэнт будзе лепшае за Александра Лукашэнку. І яны не хочуць проста падтрымліваць чалавека, таму што ён там добры аратар ці вядомы ў нейкай сферы. Яны жадаюць да сябе вельмі ясна гэта акрэсліць. Гэты прэтэндэнт, калі ён прыйдзе, што зменіцца і што вельмі важна, вось тое, што адзначыў спадар Варанежцаў, што зменіцца да лепшага ў маім прыватным жыцці. Зараз, на жаль, палітычныя прэтэндэнты такога адказа на гэтае пытанне не далі, таму і атрымоўваецца, што выбар быццам бы ёсць, але насамрэч яго няма.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – палітычная атмасфера выбарчай кампаніі. Юры, а можа быць тут мае месца такая, як бы сказаць, псіхалагічная аберацыя, што хай мне даруюць за блюзнерства, але прыйшоў бы Ісус Христос і стаў бы балятавацца на беларускіх выбарах. Ну таксама б казалі, да, што то какой-то незразумелы дзядзька з Галілеі ўвогуле з правінцыі адкульсьці, чаму мы павінны за яго галасаваць? Што насамрэч людзі, нават калі яны бурчаць, там выказваюць незадаволенасць, насамрэч яны па-ранейшаму захоўваюць усё ж такі, так сказаць, вернасць, сімпатыі да Лукашэнкі, і таму любы, хто вось не з'яўляецца, а зараз я яшчэ раз паўтараю набор, ну, самы вялікі, як ніколі, ну, вось на ўсіх так крывяцца, нават калі ведаюць пра іх, кажу, ай, да гэты што-то паэт, а этот там палітык, а гэты там яшчэ хтосьці. І вось так атрымліваецца, што насамрэч ім в этой сітуацыі і ніхто б не спадабаўся. Ну, моўна кажучы, былі б Казулін, Мілінкевіч, ну, таксама яны б не встали ў ровень з Лукашэнкі.
Вы абсолютно правы. У Иисуса Христа были бы проблемы в Беларуси с раскруткой, особенно учитывая, что доступ к электронным массовым СМИ он бы не получил, и свои учения проповедовать ему пришлось бы, так сказать, перемещаясь пешком по нашим городам и весям.
Юр, ну так он ведь и тады, уласно кажучи, не имел доступа до сродков массовой информации, а линейк стал ведомым у Юдеи.
Ну, тогда ушло довольно много времени на это, и он правильно совершал чудеса, так что, ну, было у него. И вот сейчас наш новый Иисус Христос, который придет, он тоже должен научиться совершать чудеса, и я думаю, что в данном случае хотя бы начать с яркой избирательной кампании. Вот, хотя примерно такой элемент продемонстрировала та же команда Никляева. Если бы удалось продолжить в ближайший месяц действуя в таком же духе, хотя я сомневаюсь, что власти разрешат такую вольность в дальнейшую, то я думаю, что нам удастся все-таки доказать своим согражданам, что перемены возможны, и перемены даже, возможно, будут к лучшему.
Зараз я хочу поговорить про еще один аспект этой кампании, этого политического момента, который не подобны ни на один инший момент ранейших кампаний. Все ж таки, на ранейших выборах внешнеполитический контекст, геополитический контекст выглядал просто как оглобля. Россия за Лукашенко, оппозиция за Захад, Захад за оппозицию, и выбор помеж Лукашенко и ягоными оппонентами, фактично выбор помеж Россией и Заходом. А зараз, как у ведомом романе российского классика, все смешалось в доме Облонских. Россия обстреливает Лукашенко из информационных гарматов. Некоторые кандидаты у президента оппозиционные, проевропейские, залясаются до Москвы. Ну, а самая модная гульня политического бомонду – гадать, на кого поставить Москва. Да, и причем еще до информационных гарматов, можно сказать, что российский экономичный каток, ну, як катился, так еще навод худшей покатился. Те усведомляют люди вот этот новый геополитический контекст выборов. Те есть такая вот, ну, як вы сказать, там, роспач певная, да кто ж за кого? Россия вот уже сябра, те уже ворог. И вот многие назиральники, да речи, сам Лукашенко в свой час сказал, что без России ему политичная смерть. Так вот, возникла у массовой сферы ведомости отчувание, что вот этот час пришел, Юры.
Вот этот фактор, он прямо, ну скажем, вломился в нашу политическую, не только политическую жизнь. Я живу в Гомельской области, где практически половина семей имеют близких родственников в соседней России. Есть городки на Гомельщине, где до четверти активного мужского населения сейчас работают в России, кормят свои семьи и близких. И вот буквально даже вот на таком, на, скажем, ну его нельзя назвать бытовым, ну вот на таком уровне люди достаточно зависимы от наших нормальных отношений с соседом. И они сейчас в недоумении, мне приходилось отвечать на множество телефонных звонков, разговаривать с людьми. Они говорят, что происходит? Ведь что он делает? Что он сошел с ума? Для них было естественно, что Лукашенко поругался там с Соединенными Штатами, с Европой. Для них это нормально, НАТО враг и все. Но поругаться с Россией, это люди сильно, очень сильно напугало. И вот это, наверное, ошибка, может быть, которая станет фатальной для нынешнего президента. Люди говорят, так что сейчас Россия может закрыть границы, Россия может перестать нас пускать на заработки, так что нам ехать в Венесуэлу работать, это далеко. И я думаю, что вот этот фактор кандидаты должны использовать на полную. И сейчас, по-моему, вот этот термин пророссийский, проевропейский, он уже достаточно размыт. Потому что, ну что такое пророссийский? Вот я иногда со смехом читаю всякие опусы наших как бы аналитиков, что вот пророссийский кандидат придет и здесь начнет все продавать. Да у нас нет ничего уже в Беларуси, абсолютно. Опять же, мои московские друзья смеются, ребята, говорят, а что у вас есть? У вас есть всего лишь два достаточно старых нефтеперерабатывающих завода и все. Остальное пустыня. Пустыня, на которой стоят там стены устаревших заводов, которые абсолютно никому не нужны. Вот поэтому пророссийский, проевропейский, возьмем пример с Украины. Нынешний президент считался всегда пророссийским. А каким он оказался? Он оказался нормальным, проукраинским, действующим в первую очередь в пользу, ну, насколько он это понимает, в пользу украинского народа. Вот я думаю, и нам что-то нужно примерно такое.
Сергей, а какая ситуация на Городенщине? Ну, Городенщина не так сильно связанная с Россией, как, скажем, Гомельщина, але, ну, вы, скажем, есть Азот, який так само працуе на российских ресурсах, так само, скажем, продае свою продукцию в значной части в Россию. А кроме того, ну, вот всякие хросные батьки лунают, показываются. Вот, до речи, по питаниях 40%, відсоткаў беларусаў бачылі хаця б адну стужку, а ўж ведаюць то ўсе, і тут нават не столькі змест стужак, колькі, ну, вось адчуванне з самой Москвы, такое вось гаворыцца пра нашага бацьку. Вось гэты фактар расейскі, як ідэалагічны, так і вось эканамічны, ён неяк уздзейнічае на настроі людзей?
Цяжка сказаць. Аспект геапалітычны людзі разумеюць, але больш ахвотна выказваюцца на гэтую тэму прыхільнікі Лукашэнкі. Я думаю, што тыя, каму ён надакучыў, трымаюць у душы няпэўную надзею, што геапалітычныя змены якраз неяк дапамогуць Лукашэнку замяніць. Але як, ніхто гэтага не ведае. Што датычыць яго электарату, то тэлебачанне, выступы самога Лукашэнкі, мне здаецца, робіць сваю справу. І ён для электарату сёння адзін у полі ваяр, герой нашага часу, супраць якога нават Москва. Мне нават даводзіцца сутыкацца з цікавымі выпадкамі. Адзін гарадзенец у гадах на вуліцы расказаў, што ён з беларускамоўнай сям'і з Беласточчыны, якая пасля вайны пераехала сюды. Прычым дзед быў там солтысам, пераехаўшы стаў ворагам народу, сядзеў. Але гэты чалавек лічыць, што ў Беларусі сёння дастаткова моцная дзяржава і даволі высокі ўзровень жыцця. І ён задаволены, што жыве ў гэтай краіне, хаця дачка, дарэчы, яго працуе ў Штатах у Сіліконавай даліне, ён пахваліўся так. Дык вось ён падкрэсліў, што ніколі не галасаваў за Лукашэнку, які яму не падабаўся. Аднак зараз пойдзе аддаць свой голас менавіта за яго і яшчэ бацьку старога з сабой возьме.
Вольга, а які, на ваш погляд, баланс, скажам, у Віцебскай вобласці, а можа вы ведаеце і шырэй, скажам, і ў Менску, і ў іншых рэгіёнах, гэтая цяперашняя беларуска-расейская вайна, назавем яе так, яна спараджае, так бы мовіць, так, такі, ну, можа, нават гонар, так сказаць, што вот які ў нас незломны Александр Ігоравіч, нават і з Москвой змагаецца, а можа быць, большасць все ж такі нават ягоных прыхільнікаў думаюць, ой, куды ж ён, якую ж багну ён вядзе, та? Ужо нават з Расіяй пасварыўся са сваім апошнім саюзнікам, дык як жа жыць-то будзем? Які баланс і наколькі это ўплывае ўсё ж такі на выбарчую кампанію, ці это такія вось проста жахі на кухні, якія ўсё ж такі з палітычным выбарам звязаны апасродкавана?
Я б не сказала, што ёсць нейкі гонар ці нейкія жахі ці надзеі. Па-першае, гэта не першы канфлікт Лукашэнка з Расіяй. І грамадства, на мой погляд, грамадства менавіта так і спрымае з нейкай надзеяй, што гэты канфлікт з Расіяй закончыцца так жа, як скончыліся у мінулым іншыя канфлікты з Расіяй, і што ўсё ж такі Лукашэнка нейкім чынам вырашылі гэтыя пытанні. Вось я б сказала, што людзі проста не вераць, што Лукашэнка пасварыўся з Расіяй назаўсёды. Ўсё ж такі былі такія цяжкія сітуацыі, калі там былі пагрозы адключэння там, і розныя іншыя, і тым больш, што калі расійскія каналы зараз паказваюць іх розных бацік і там іншыя нейкія там мультасобы, ці яшчэ што-небудзь, то беларускае тэлебачанне не вельмі, з майго погляду, не вельмі каментуе гэты канфлікт. І ў насельніцтва ўсё ж такі ёсць такое нейкае адчуванне, што, ну, пасварыліся, ну, як не бывае, гэта ж брацкія народы, ну, мы ж не разыдземся, усё нейкім чынам наладзіцца. 10 месяц назад, можа, паўтары месяца назад, усё ж такі, калі рабілі кампанія «Дзвярэй да дзвярэй», ўсё ж такі адчувалася, што тых, хто супраць Лукашэнкі, было больш. Але зараз па Беларусі ў нас ідзе кампанія па паляпшэнню умоваў для памёрлых беларусаў у месцах пахавання. І вось вельмі адметная рыса зараз, калі адчыняюцца дзверы, выглядвае жыхар ці жыхарка часцей за ўсё і гаворыць, што мы ўжо вызначыліся з нашым кандыдатам. І гэта Александр Лукашэнка. Такога не было вось нават паўтары месяца назад, а зараз такія настроі, вось калі ідзеш ад дзвярэй да дзвярэй, яны так вельмі адчуваюцца. І я думаю, што гэта звязана менавіта з тым, што беларусы, беларускія жыхары проста не вераць, што мы з Расіяй разышліся.
Што можна сказаць пра настроі беларускай уладнай лі? Бо ўсе перамены ў посткамуністычных краінах, ну, найбольш яскравая Украіна, Грузія, ўсё ж такі яны былі вынікам небачнай, а часам бачнай, змовы незадаволенай часткі народу, незадаволенай часткі ўладнай эліты. Ну, вось беларуская номенклатура, яна бурчэла, бурчыць і бурчаць будзе заўсёды. Але ці можна сказаць, што зараз вось яе бурчэнне перайшло ў нейкую іншую якасць?
Прайшла серьезная ротация, и сейчас, знаете, какой-то серый планктон занимает места, особенно в районных администрациях, и иной раз смотришь и не понимаешь, способны ли люди хоть немножко анализировать ситуацию. Поэтому, по-моему, если сравнивать с 2001 годом, даже с 2006 годом, то в этом плане ситуация хуже. И я не думаю, что здесь будет со стороны этого чиновничества какое-то встречное движение.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі згародні корэспандэнт свабоды Сергея Страўцоў, з Гомеля палітык Юры Варонішцаў, з Віцебску кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды.
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай «Фліп».
Фотаконкурс свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
У эфіры Радио Свобода. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Цяжка паверыць, але ў эпоху татальнага сатэлітнага тэлебачання ёсць людзі, для якіх чыстую радасць можа прынесці радыёпрыймач з кароткімі хвалямі, на якіх часам, а той частавата, пішчыць і трашчыць. Справа зусім ясная і зразумілая, калі мы гаворы пра слухачоў ветэранаў Радіо Свабода, якія нас слухаюць ужо ого колькі гадоў, з часу, калі ніякага сатэлітнага тэлебачання не было і ў згадках. А як з нашымі новымі слухачамі? Аказваецца, не так і кепска. Послухайте.
Звоню на радио у Перфиню. Я русскомовный, а потому с тяжестью подбираю белорусские слова. Добрый день, радиослухачи, свобода, звоночки, Ян Максимюк. Всех с наближением зимы. Представлюсь. Я мещанин с Комаровки, Никитич. Вот уже 75 годов, Никитич. Я ранее познавал телебачение. Але в этом годе любовь дала трещину. Достали реклама, попса, телешоу с монтированным закулисным смехом. Купил радиоприемник. Настроил на 31,49 метров. Пометил наш коллега этой кропки. И зараз регулярно включаю. Познаю новины, ловлю дух свободы. Житё стало лепей, жить стало веселей. Ведь телевизор псуе настрой. Портит зрок, увеличивает электрорасходы. А звоночки с тонким юмором Яна Максимюка, его повагой до людей, его подяками поднимаю настрой. Ура! Я свободен, свободен от рекламы и попсы. Нехай живет свобода, звоночки Ян Максимюк. С повагой, покуль еще на 85% русскоязычной Никитич Скомаровки. Город Минск. Дякую.
Калі ласка, як будзеце нам званіць наступны раз, не забудзьце сказаць, які канкрэтна радыёпрыймач вы купілі. Як думаю, гэтая інфармацыя будзе карысная і для тых, хто мае на чым наславіць, і для тых, якія схацелі б купіць сабе радыё з кароткахвалевым і сярэдняхвалевым дыяпазонамі. Бо ведаеце, пры пераходзе на зімовыя хвалі раптам шмат слухачоў пачынае наракаць на слабы прыём. Магчыма, на вашым прыймачы гэты прыём не залежыць ад пары году. А вось гэты самы новы слухач з канкрэтным і сур'ёзным пытаннем.
Вітаю радіослухачоў, звоночкі, Яна Максімюка. Это Нікітіч, Скамароўкі, город Мінск. Паглядзеў я на свой радіопрыёмнік са значнымі кропкамі 31,49 метраў. І 31,49 атрымаю, атрымліваюся разам 80. І задумаўся, а як бы мне 75 гадому дажыць до 80? І што для гэтага патрэбна? Прашу, калі будзе магчыма так, запланаваць кароценькую передачу на медицинскую тему. Уплыў алкоголю на гіпертонію і суставныя болі, і долголетие. Сколько ж можна магчыма безвредна выпить нам, пенсионерам, пост-шестидесятникам, на каждые, ну, примерно 30 килограмм собственной ваги.
Ведаете, я передам ваше пытание коллезе, якая у нас робить передачи на медичные темы. Нехай она разберется. А от себе я могу подать только некую побочную информацию. То бок наводку на тему.
Я, по-першее, не пенсіонер, а по-другое, не доктор. Так что мою наводку прошу сприймать усяго як літературную, а не навуковую істину. Дык вось, раней, калі я ставіў сабе пытанне, колькі мне можна выпіць у гасцях без шкоды для свайго здароўя, у мяне было такое правіла. Калі я ў змозе падняцца за стала самастойна і самастойна дабрацца да хаты, дык усё яшчэ окей. Доза, як думаю, у тыя часы была прыблізна такая. Шклянка гарэлкі на 30 кілаграмаў вагі. Зараз я не п'ю, ні ў гасцях, ні ў сваёй хаце, а таму ўжо ніякай гарэлачнай арытметыкай не займаюся. Але наконт выпівання сярод пенсіянераў мне думаецца наступнае. Каб дабрацца з кухні на ложак у спальні пасля выпіўкі, шмат клопату не спатрэбіцца, а таму можна рызыкнуць і дзве шклянкі на 30 кілаграмаў вагі цела і адразу ісці з гасціны ў ложак.
Уважаемый Ян Максимюк, считаю вас честным работником Радио Свободы. Поэтому прошу озвучить следующее. Евросоюзу, как старой даме в древней профессии, не нужен Белоруссии другой президент, а нужен этот, который есть как есть. И Лукашенко уже не опошний в Европе диктатор, а нужный политик, в скобках, нужный политикан. И Радио Свободы в последнее время ведет пропаганду, фактическую и тонкую пропаганду защиту и поддержки Лукашенко. Так что напрасно некоторые корреспонденты надеются на передачу своих звонков. И выборы у нас перед Европой будут прозрачными и легитимными. Спасибо за такую свободу.
Ды не агітуем мы за Лукашэнку, колькі ўжо мне адказваць на гэткія недарэчныя закіды. Вось паслухайце наступны наш званочак, перш чым зноў нам званіць і біць нам пад дыхаўку.
Агитационное время на кандидатов в президенты еще не наступило, а Лукашенко уже 16 лет постоянно возносит до ума поправительства. Не зря фашистский идеолог Геббельс говорил, что лучше всего воспринимаемая ложь – это наглая ложь. Так что это за чудо произошло в Беларуси за последние 16 лет? Действительно чудо, только с точностью, да наоборот. Беларусь оказалась в огромных долгах при низком ВВП. Время выплаты долгов еще не наступило. Раз. Огромная масса населения живет на кредитах при высоких процентах и еле-еле сводит концы с концами. Два. Белорусские товары низкого качества. Три. Номинальные и реальные цены на товары первой необходимости выше общеевропейских. Четыре. Беларусь барахтается только за счет калийных удобрений и леса. Природные ресурсы не безграничны. Пять. Беларусь потеряла за последние 16 лет около миллиона населения от хорошей жизни. 6. Из-за низкой экономической и экологической ситуации население находится по здоровью в ужасающем положении. 7. Вот 7 основных чудес, составляющих большое 16-летнее чудо. Спасибо за внимание.
А з другога боку, мы не можам заплюшчваць вочы і затыкаць вушы на званкі, у якіх нам паведамляюць, што будуць кідаць бюлетэні за Лукашэнку, і то не адзін, а цэлых 8.
Ось, у мяне 8, у нашай сямейства 8 выбарчыкаў будучых. Яны аддадуць за дзеючага прэзідэнта, а гэтыя Ябедскі, Некляевы і ўсё астатняе іх пінка, надо дать пинка, каб они не лезли и никуды не устравали. Вот хочу сказать на Александрский Беларусь и Яну, так само, чтоб не упендривался.
Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. На нашу наступную званочніцу Ціну поставили петарду. Не верите? Дык послухайте.
Ян, хочу похвалиться своими досягненнями. Вот сена, слава, популярность и кмітыня, коли говорили, Ціна, вы вельми популярная. Мне уже на парковце на моей поставили выбуховку. Вот случайно там все там было обнаружило, але на мое счастье сидели военные. Я так попросила, они потыкались. А он там перерезал всякие проводочки, вот пусковое там какое-то устройство. Ну что, надо выбуховку. А, говорит, петарда. Так что Ціну уже хочется взорвать. Но я давно это знаю.
Ого, ну что тут сказать. Ціна, будьте осторожной и зважайте на свое здоровье. Давайте теперь про хлеб и про богатое життё колгасников.
Хочу сказать. сказать только, язва те люди, у них хватает совести говорить всякую хлусню. И все на этого Лукашенко, что и он ничего не забил для народа. А что все он повинен забить для вас? Неужели вам хлеба куска нема? Неужели вы живете подренно? Так поглядите, у каждом дворе у колхозника стоит по две машины. Кто хочет робить и кто хочет не гулькай, то мая усё.
У один день мы отримали два отказы на гэты звоночек. У нечым подобные.
У каждом дворе, у колхозе стоят машины. А машины гэтые треба довести гэтай спадарыні, што бяруць з Нямеччыны розны металалом, за каторы немцы яшчэ скажуць дзякуй, што вывезлі. А за кавалак хлеба, жывучы ў цэнтры Еўропе, ў 21 веку, і казаць яму дзякуй, гэта смешна.
Вось толькі яна не сказала, што гэта за машыны. Таму я скажу, гэта не што іншае, як нямецкі металалом. Бедныя немцы не ведалі, як ад яго пазбавіцца. Але дзякуючы Лукашенко, и они нашли рынок сбыту. Конечно, есть у нас и новые машины, але их не шмат. Кропля в море. Ну а что тычется ковалка хлеба, так и он у нас будет завсёды, незалежно от того, кто там будет наверху, Лукашенко или нехто інший.
Вось мне вельмі спадабаецца ідэя ўвесці дзень халуёў. Толькі паважаны Ян, гэта мае быць нерухомае свята. І на мой погляд, яго лепей усяго адзначаць менавіта ў снежні. Менавіта па выніках года в кожным калектыве можна было бы вызначаць найлепшага халуя і ўручаць яму медаль халуй года. Да таго ж снежень самы весёлы і тлусты месяц. Тут ідзе размеркаванне гадавых прэмій. І халуі, якія займаюць кіраўнічыя пасады, перазмерковаць бюджэты сваіх арганізацыяў і ці праектаў на сваю карысць. Вось якраз і была бы нагода з гэтым іх павінчаваць. З павагай, надзея, горад Менск.
Ну, няхай свята будзе нерухомае. Мне дык важна тое, што калі ўжо яго ўвядуць, дык каб усе ведалі і помнілі, што гэта была прапанова слухачоў Радіо Свабода. Самая вострая тэма цяпер пасля рэгістрацыі 10 кандыдатаў такая – на каго з іх галасаваць. Шмат хто кажа, што гэтае пытанне не істотнае, бо загадзя вядома, каго аб'яўляць пераможцам. А я асабіста лічу, што гэта ўсё-ткі важнае пытанне, нават калі пераможца быў вядомы 10 гадоў наперад. Бо мне асабіста неабыякава, на якога чалавека я галасую, прыстойнага ці не. І гэта незалежна ад таго, ці мой кандыдат мае шанец выйграць ці не.
Я дэмакратычная пенсіянерка, подписывала за всех демократичных кандидатов на пост президента. Агитировала коллег на работе за демократичных кандидатов подписаться. Многих своих знакомых убедила, и они тоже за демократию подписались. А за кого проголосовать теперь, не знаю.
Я хочу сказать на Радио Свободу, что я за Сталина и за колхоз голосовать не буду, а буду голосовать за новую Беларусь.
Не только Романчук является наивным парнем, а вся десятка будущих кандидатов в президенты Республики Беларусь над их наивностью Лукашенко с Ермошиной, по всей вероятности, посмеивается вечерком на досуге.
От действующего президента и зарегистрированных для избрания в президенты мы должны иметь и знать о каждом их биографию, а не так... Отца у меня нет, мама развелась.
Так называемые выборы или назначение Лукашенко в сегодняшней Республике Беларусь, эти выборы лукашизма являются вопиющими грехами.
Червяки захватили владу и не хотят выпускать ее из своих рук.
Ну, здаецца, что тему агульных выборов и индивидуального выбору мы на сегодня вычерпали. Крышку вершаванного погляду на ситуацию. Спадар Лавонцій.
Ну, наша святая рахманность на выборах будет видна. Головному пану отданность, напевно, засвечит она. Дає обещаний у него много, умею всем счастье ожидать. Так я зароблю це такого, свой голос и знов не отдать. Ты честный завжди, не циничный, позбавленный всяких заган. Посля он признает публично, что в выборы укрався с подма. И наша рахманность наново погодится с той новиной. И будем мы сновку готовы до встречи с черговой хлуснёй.
Звонок от слухачки с тракторного заводу.
Я вот работаю на трактор.
тракторном. На тракторном вообще завал. Работы нету. Люди совсем мало получают. Котельки практически не работают. И на станках люди тоже практически работают на склад. Зарплата совершенно упала. Люди, которые получали миллион, хотя бы 100, миллион 200, сейчас получают по 700, по 600 тысяч. Все, спасибо. А Лукашенко хвалится, что у него все нормально по телевизору, это самое, что все у него нормально, все хорошо, и все работают как положено. Люди возмущаются, люди все в шоке, что зарплата не поднялась, а цены выросли во много-во много раз. Все, спасибо, до свидания.
Дякуем за звонок. Отчуваю, что слухачце нелегко было нам позвонить, бо нехто там пытался поблизу. Нам пора дана кон зместу звоночков.
Меньше давайте звонков, где вас осуждают, и где вас ругают, и где говорят о вашей работе, и о вас, о ведущих, всякие негативные всякие высказывания. Это неприятно слушать.
Есть слухачи, якія звонять нам постоянно, и ничего, окромя негативу, супрать нас не выдают. Таких я особисто уже не пускаю в эфир. Это я уже обяцал, не раз, а принамсі два разы. Але ёсць і такія слухачы, якія час ад часу забываюцца нас лаяць і гавораць нешта больш-менш агульназначнае, як хаця б нарачанскі селянін, які наогул лае мяне асабіста, але часам забываецца пра гэта і замест лаянкі назвоньвае пахвалу дзейнага прэзідэнта, зразумела. Ну, за такое мы яму часам выбачаем папярэднюю лаянку і паведамляем, як сёння, колькі бюлетэняў ягоная сям'я мяркуе кінуць у непразрыстую скрыню. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я можа і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запіс книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 годов тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Каб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005, Менск, поштовая скринка 111.
У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому».
На радіо «Свобода» гучить передача «Вольная студія». Я Міхася Скобла, і сьогодні моїм гостем драматург і журналіст Владимир Халіп, автор книги «Ми помнім», присвяченої пам'яті зниклих білоруських політиків. Господар Владимир, читаючи вашу книгу, я не однойчи згадав одно старожитне вислов'я. Смерть – трагедія не для померлого, а для тих, хто застався жити. Больш за 10 годів пройшло з часу зникнення Віктора Гончара, Юрія Захаренки, смерті Геннадія Карпенки. Може бути, ваша книга запознілася, вже не все так помнится. Може бути, подобну книгу треба було робити по свіжих слідах?
Безумовно, і по свіжих слідах ця книга не зашкодила б. Але мені подає что и сегодня она будет, напевно, до речи. Потому что з'явились уже новые поколения, уже шмат кто не ведает, а шмат кто и не ведал про то, что тогда отбывалось докладно. Я хочу, господар Михайлович, узгадать одну вельми дивную, на мой погляд, историю. Я ехал колисти в свою родную вёску Двор Плина на Ушатчине с Полоцку, и там ехали у этом автобусе звычайные вязковые кабеты. Але было бачно, что яны едут з багамолля, напевно. Тому що вони були так пригожа апрануті в таких хусточках беленьких, пригожих. Це було у 2001 році. І вони поміж собою раптом заговорили про те, що ось вибори, треба йти голосувати, а за кого ж, а ще за того ж. Ось я тут не витривав і кажу, ось, напевно, ви з багамолля їдете. Так, так, були у церкві, да і в Росіні Полоцькій ходили, там все. Я кажу, а як же так? Ось цей чоловік подозрається у дотичності, до таких забойств. Ось ти тые люди зніклі. Яны так здзіўлена паглядзелі на мяне, змоўклі. Адна цётачка такая прыгожая, ладная, і гаворыць: «Дык ён жа прэзідэнт, яму ж можна». Гэта быў для мяне такі жах, вы ўявіць сабе не можаце, як гэта так у нашым народзе. Ды яшчэ ў маіх землякоў, якія перажылі такія жахі падчас вайны, якія перажылі сталіншчыну, арышты і ўсё іншае, і раптам гэткі ўзровень свядомасці, што некаму забіваць можна.
Я б хацеў вашым землячкам прачытаць змешчаныя ў кнізе ўспаміны маці Юрыя Захаранкі Ульяны Рыгораўны. Яны мяне вельмі ўразілі.
Мяне гэта сустрэча таксама ўразіла. Я прыехаў у Васілевічы летам, спякотны дзень. Я ўбачыў вельмі хворую жанчыну з вельмі разумнымі, пранікнёнымі вачыма, вельмі добрую было адразу бачна. Вось, яна, адолеўшы все свае нямогласці, размаўляла са мной, таму што яна разумела, чаму я да яе прыехаў і чаму гэта патрэбна. Яна распавядала мне проста пра сваё жыццё. І уявіць сабе немагчыма, якое гэта было жахлівае жыццё. Толькі дзяцінства прайшло, і яе забралі ў Нямецчыну на прымусовую працу. І вось пасля гэтага жаху яна вяртаецца на радзіму, і нас сустракае гэткага ж чалавека, як і яна, які вярнуўся з палону. Ёй заздросіць усе навокал. Яна выгадавала такіх сыноў. І раптам адзін гіне, таму што на падводнай лодцы ён атрымаў апраменьванне. А потым знікае бясследна другі. І яна ўсё пытае: «А за што? За што?»
Спадар Уладзімір, філазофія жыцця выпрацавала пэўныя адносіны да смерці, пэўныя рытуалы, якія змяншаюць боль па памерлых. А жыць у такой няпэўнасці, гэта ж, ну, найцяжэй, што можа быць.
Так, спадар Міхась, яна таксама мне пра тое гаварыла, што, можа, кажа, лепш было б, калі б я ведала, дзе яго магіла, каб я магла да яе прыйсці. Але сталася так, як сталася. І таму, я не ведаю, можа, гэта нейкія такія абарончыя пачуцці ў яе з'явіліся, што яна прыдумала сабе такую наіўную, напэўна, легенду, што, можа, ён дзе-небудзь жывы, можа, яго утрымліваюць дзе-небудзь у патаемнай вязніцы, і ён калі-небудзь вернецца, і яна жыве толькі гэтай надзеяй. Яна вадзіла мяне па садзе, паказвала бярозу на падворку, якую ён пасадзіў. Яна вялізная-вялізная ўжо.
Ульяне Рыгораўне пра сына нагадвае ўсё, што вакол яе. Гэта зразумела. Вы наведалі родных Захаранкі і Карпенкі ў Нямецчыне. Жыццё на чужыне не солад, але, можа быць, хоць там ім лягчэй гэта ўсё перанесці.
Я наведаў Мюнстер, дзе жыве сям'я Захаранкі. Я наведаў Эйслінген пад Штутгартам, дзе жыве сям'я Карпенкі. Яны мне распавядалі пра тыя акалічнасці, у якіх яны вымушаны былі стаць выгнаннікамі, пакінуць сваю радзіму. Гэта проста жахліва. Яны не чулі адзін аднаго, але яны расказвалі літаральна ў дэталях адно і тое ж, як іх выжывалі адгэтуль. Хіба розніца толькі ў тым, што да сям'і Карпенкі, да ягонай жонкі і дачкі было яшчэ і фізічнае ўздзеянне. Яны спрабавалі іх, ну, калі не забіць, то хаця б моцна напалохаць. Ім учынілі такую відавочную аварыю з падставай, як гэта часта ў нас робіцца, калі хочуць, каб выглядала ўсё вельмі так натуральна. Яны атрымалі цяжкія траўмы, але гэта яшчэ дробязь у параўнанні з тым, што яны вяртаюцца дадому, бачаць, што дзверы іх кватэры адчынены, ніякіх рабаўнікоў там не было, нічога не скрадзена, але яму весь час даюць магчымасць ведаць, што за імі сочаць, што яны тут непажаданыя, што ім трэба як хутчэй знікнуць адгэтуль. Не трэба зайздросціць. Я знаю, што ў нашых людзей ёсць такая асаблівасць. Ах, яны паехалі ў Нямецчыну. Ах, яны там жывуць на ўсім гатовым. Ах, як ім пашанцавала. Не дай Бог нікому на гэтай зямлі гэткіх шацункаў, калі даводзіцца пакідаць сваю краіну і ратаваць сваё жыццё і бараніць сваіх дзяцей гэткім чынам. Пасля размовы потым сядзелі з сям'ёй Захаранкаў у іх дробнай, маленькай сацыяльнай кватэрцы. Яны гаварылі толькі пра вяртанне, як яны хочуць вярнуцца дамоў, як яны хочуць прайсці па сваёй вуліцы, як яны хочуць увайсці ў свой пад'езд, адчыніць дзверы сваёй кватэры, якую ім нават прадаць не дазваляюць, таму што, бачыце, па нашых законах Захаранка лічыцца жывым. Яны не могуць уступіць у правы нават спадчыну гэтую сціплую атрымаць. І вось яны кажуць, як яны вернуцца, як яны будуць тут жыць. А потым Вольга паглядзела так разгублена на маленькага сына сваёй дачкі Кірыла, якому ўсяго толькі 10 гадкоў, які з вялікай цяжкасцю ўжо гаворыць на роднай мове. Ён ужо ментальна немец, для яго родная мова нямецкая, ён выдатна вучыцца там у школе, і яна раптам разгублена прамовіла: «А што ж мы будзем там рабіць з нашым немчыкам?»
Передача «Вольная студія» гучить на радіо «Свобода». При мікрофоні Міхася Скобла. Про книгу «Ми помнім», ми гутарим з її автором Владимиром Халіпом. А ще, спадар Владимир, мене уразило, як Ульяна Захаренко не називає ім'я Лукашенки. Каже на його «той». Так у народі спрадвеку називали нячистіка.
Тоє, що ви узгадали про тоє, як називають того, гэта сапраўды в нашому народі ёсць. Я пам'ятаю, як моя бабуля називала увесь час нячистую силу так само гэткімі словами. І тільки один раз яна використала докладне слово. Коли прийшла новина, що Сталін помер, яна сказала: «Чорт, здох». І ось тут так само, не тільки спадарані Ульяна, гэтак його називає, шмат хто так само лічить дотичними гэтых людей до той темної сили. Тому що, коли ми говоримо про гэтые ескадрони смерті, то на Заході гэта розуміють вельми докладно, що є нейкое подразделення певне, і ось, коли його зліквідувати, то тоді все тут буде судовно. Ні, гэта не подразделення, гэта не нейкий чоловік у погонах, який виконує загады. Гэта система. Гэта система эскадронаў смерти. І калі яны не выкарыстоўваюць сваю сілу, сваю подласць у дадзены момант, то гэта не таму, што яны сталі лепшымі, ці яны адмовіліся ад сваіх метадаў, а гэта толькі таму, што яны пакуль што баяцца, што ў іх няма магчымасці, ў іх звязаны рукі. Але можаце не сумнівацца, што калі узнікне пытанне аб выжыванні ўлады, ўсё тое ж можа паўтарыцца.
У вашай кнізе ва ўспамінах некаторых людзей утрымліваюцца версіі, што ў знікненні беларускіх палітыкаў была зацікаўленая Москва. Якое ваше стаўленне да падобных меркаванняў?
Я павінен сказаць, што калі б сапраўды гэткія меркаванні мелі нейкія падставы, то ні ў якім разе гэта не памяншае ўзровень адказнасці гэтай улады. Таму што тут без яе ведама муха не праляціць. А калі з'яўляецца нейкая замежная вонкавая сіла і дзейнічае гэткім чынам, то хіба ж яна можа тут хоць крок ступіць без ведама мясцовых уладаў. Я не веру ў гэтую версію, і вось чаму. Калі я размаўляў з сям'ёй Захаранкі, яны ўвесь час падкрэслівалі адну акалічнасць, што Захаранка ведаў, што за ім ідзе вонкавае назіранне, і я пра гэта ведаў таксама. Я калісьці сустракаўся пасля гэтага з вядомым фотакорам нашым Кармілкіным. У той дзень, калі гэта здарылася, у яго быў Захаранка. Ён падвёў Кармілкіна да вакна ягонай кватэры і паказаў: «Глядзі, вон стаіць машына, яна ходзіць за мною. Як я паеду, паглядзіце, пойдзе яна». Як толькі ён паехаў, адразу гэта машына за ім пайшла. І потым Вольга Захарынка і яго дачка Алена ўвесь час падкрэслівалі, што ён гаварыў, што за ім сочаць, ён ведае, ён увесь час быў насцярожаны. Больш таго, ён з сабой насіў пісталет. І ён казаў ім, што калі штосьці здарыцца, то я яго буду выкарыстоўваць, каб вы гэта ведалі. І таму, калі гэта адбылося, да яго падышоў чалавек, якога, напэўна, ён добра ведаў і пачаў з ім размову. І толькі пасля гэтага наляцелі гэтыя д'яблы, выкруцілі яму рукі, заштурхнулі яго машыну, і машына імгненна знікла.
Спадар Владимир, быў у свой час вядомы даклад Пургурыдаса. Еўропе ўсё вядома. І што? Абы па трубе цяклі газ і нафта, і ўсё будзе спакойна?
Еўропа вельмі розная, спадар Міхась. Там, калі я быў у Эйслінгене, спадарыня Людміла Філіпаўна пазнаёміла мяне з тамтэйшымі вядомымі людзьмі, з палітыкамі. Шмат хто з іх займае высокія пасады. Я ім наўпрост задаваў гэтае пытанне. Я кажу: «Я прыехаў па вось гэткай тэме. Вось тое і тое робіцца. Чаму? Скажыце мне, калі ласка, патлумачце, чаму ў Еўропе, якая так паважае чалавечай каштоўнасці, якая мае такі сумны досвід кампрамісаў з д'яблам, чаму яна тут робіцца такой непераборлівай у кантактах?» Яны мне адказалі шчыра: «Не ўсе так думаюць. Шмат хто вельмі адмоўна ставіцца да такіх контактов, але цяпер такія людзі пры ўладзе, і нічога тут не зробіш, давядзецца чакаць змены палітычных пакаленняў».
І пры канцы нашай гутаркі я хачу згадаць радкі Владзіміра Някляева. «Дзе забойца, што за ліха, ні гугу, маўчаць усе, вар'яцею ціха-ціха, так як трэба, пакрысе». Што ў дадзенай сітуацыі павінна рабіць грамадзянская супольнасць, каб не звар'яцець ціха-ціха?
Першым адказаць на гэта пытанне, я хацеў бы звярнуць увагу нашых слухачоў на одну вельмі істотную акалічнасць гэтай справы. Як сказаў Гары Паганяйла, праваабаронца, юрыст дасведчаны, што няма нічога таямнічага ў гэтых знікненнях. Усё даследавана, ёсць сведкі, Записаны их сведчанні, сабраны доказы. Не хапае ў гэтай справе толькі аднаго – юрыдычнай працэдуры, якая паставіла б усё на месца, назвала б вінаватых і вынесла прысуд. Але пакуль гэтага няма. І вось па той жа прычыне, што і ў Еўропе так праводзяць зараз рэалпалітык. Памятаеце той час, калі суддзя ў Іспаніі па сваёй ініцыятыве узбудзіў крымінальную справу і пачаў судовы працэс супраць Піначэта, ужо хворага, старога, нямоглага. Не ўсе гэта спадабалася, і суддзя гэты ў хуткім часе вымушаны быў пайсці ў адстаўку. Вось такі цяпер свет, такая цяпер мараль, ну што ж зробіш? А што рабіць нам, простым людзям, у гэтай сітуацыі? Толькі адно – супраціўляцца злу. Іншых варыянтаў няма, таму што інакш яно будзе ўсеагульным і неадольным.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Сегодня ее гостем был журналист и драматург Владимир Халіп, автор книги «Мы помним», присвеченной памяти зниклых белорусских политиков. С вами был Михася Скобла. До встречи через тыдень.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.